amerikkalainen muoti on käsitteenä aivan erilainen kuin ranskalainen muoti. Ranskassa pukukoodit ja eleganssi on laki. Amerikassa voi pukeutua rennosti ja käytännöllisesti. Onko amerikkalaista tyyliä olemassakaan ja minkälaista se on? Siitä keskustelemme tänään täällä Uuden maailman kulttuuri ykkösessä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat filosofian tohtori, tyyliasiantuntija Mirva Saukkola ja Ellen päätoimittaja Taina Risto. Tervetuloa.
Kiitos Pia-Maria.
Kiitos.
Mikä on amerikkalaisessa muodissa juuri nyt in?
Jos mä heitän alkuun muutaman, niin siellä tuntuu olevan in monta kuumaa aihetta. Helposti tulee kaikki poliittiseksi. Siellä on esimerkiksi Fashion Weekilla vastustettu muurin rakentamista ja sitten afroamerikkalaiset naiset tietysti ovat saaneet Beyoncéen puhujakseen, joka on nyt sitten iso juttu. Kierrätysmuoti, luonnon säästäminen, kaikki materiaalit, joita koko teollisuus etsii kuumeisesti. Siellä tapahtuu paljon.
Eli aika paljon niin kuin poliittista ja tämmöistä kannanottavaa muotia, Taina Risto.
Ihan selvästi sekä valmistajat että kuluttajat pohtivat näitä ja sitten suunnittelijakenttä.
Näkyykö ihan jotain slogania, jotain voimalauseita jopa vaatteissa?
Semmoista mullapa ei tule nyt yhtään mieleen. Tuleekohan Mirvalla?
No tällä hetkellä mä mietin, että Yhdysvalloissa näkyy hyvin samankaltaisia trendejä myöskin, mitä meillä Euroopassa. Ja yksi niistä on esimerkiksi just kiertotalous. Ja tavallaan se katse laitetaan menneisyyteen. Mua itseäni tämä menneisyyteen katsominen tietenkin aina on kiehtonut historioitsijana ja myöskin nykyisessä tehtävässäni antiikki- ja designlehden päätoimittajana. Ja se, mikä musta amerikkalaisessa muodissa alkaa koko ajan enemmän näkymään, on tosiaan se, että lähdetään pois siitä muodin nopeasta syklistä. Sama on tietenkin Euroopassa nähtävillä, mutta itse asiassa suurista muotisuunnittelijoista amerikkalainen Tom Ford oli ensimmäinen, joka esimerkiksi julisti luopuvansa tästä sesonkiajattelusta, mikä muodissa on ollut tyypillistä. Että puhutaan tästä, että on spring, summer, sitten on autumn, winter ja sitten niihin väleihin pistää vielä, sorvataan monen monta välimallistoa.
Näitä pre-collectioneita.
Pre-collectioneita, cruise collectioneita ja niin edelleen. Eli tämä pitkään oikeastaan 1960-luvulta asti vallinnut tapa tehdä tällaisia tiettyyn ajankohtaan sidottuja mallistoja alkaa nyt ihan ekologisista syistä rapistumaan. Just amerikkalainen Tom Ford oli ensimmäinen, joka näistä hyvin näkyvistä hahmoista huiskutti heipat tälle koko ajattelulle ja päätti, että hän tekee tavallaan koko ajan tavallaan suoraan myyntiin vaatteita, joita sitten voi käyttää sesongista toiseen. Se, mikä oli mulle yllätyksellinen juttu, oli se, että jossain vaiheessa näytti siltä, että eläinten oikeudet ei Yhdysvalloissa ihan niin vahvasti näkyneet kuin mitä eurooppalaisissa muotitalojen päätöksissä, mutta nyt ne on sitten alkaneet näkymään, että esimerkiksi yhdysvaltalaisista muotitaloista muun muassa Michael Kors luopui tarhatun turkiksen käytöstä mallistoissaan. Sitä ennen eurooppalaisista muun muassa Giorgio Armani oli jo ilmoittanut tästä luopumisestaan. Eli siellä näkyy aika paljon tavallaan se myöskin halu rakentaa jotakin vähän vakaammalle pohjalle.
Entäs niin, Taina Risto vielä, Ellen päätoimittajana olet varmasti katsellut myös sitä, mitä me kuluttajat, jos me haluamme olla muodikkaita amerikkalaiseen tyyliin, mikä on se in, joku väri tai joku vaatekappale?
Farkut, konversit, no valtavaa buumia elää taas ihan uutta nousua niin kuin tuolla katumuodin puolella. Sitten yllättäen käyttövaatteista tämä ehkä parjattu preppi-muoti alkaa selvästi tulla uudelleen.
Minkä tyyppistä se on se preppi-muoti?
No sehän oli tätä opiskelija- ja high school-luukkia, joka syntyi jo vuosikymmeniä sitten. Mutta
oi, kaikkia muistaa ihanan Love Storyn ja Ally McCraw no, siinä niin loafereissaan ja duffelitakissa. Vuosi taisi olla, olikohan 1970?
Kyllä, ja siellä Tommy Hilfigerit, sitten Jenkeissä Gant, joka on myös syntynyt siellä, ja J.Crew-tyyppiset brändit, niin kyllähän ne elää niin kuin uutta nousemistaan, eivätkä ne ole minnekään sieltä kadonneet, mutta nykykäyttäjä haluaa soveltaa ne omaansa, eikä enää mennä siihen yhteen kuluttajan muottiin, olipa kyse miehestä, naisesta tai muusukupuolisesta. Mutta ihan pieni paluu tuohon, mistä Mirva puhui tärkeästä asiasta ja Tom Fordin tästä luopumisesta. Sesongeista hirvittävän kivoja uusia nimiä sieltä tulee, jotka tekee samoja, haluaa toteuttaa muotia samalla lailla. Sellainen Instagramin kautta noussut suunnittelija nimi Alana Johnson, nuori nainen. Ja brändin nimi on Orseund Iris, ehkä se lausutaan näin. OI:ksi tuttavallisemmin sanotaan, ja ollut tällainen melkomoinen it-brändi viimeiset pari vuotta ja hieman vintagea mukana ja tullut kuuluisaksi tämmöisten neulekorseteistaan, aika provokatiivista, erittäin myöskin Instagram-kiitollista materiaalia, niin Alana on myös luopunut tässä OI-mallistossaan täysin näistä sesonkiajatteluista ja sillähän tietysti niin kuin vähennetään sitä pakkoalennusmyyntejä.
Mistä sitten tunnistaa amerikkalaisen muodin?
No henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että amerikkalainen muoti on aina eronnut tietyillä tavoilla eurooppalaisesta. Yksi on se, että ensinnäkin se käytännöllisyys, helppous ja saavutettavuus. Yhdysvalloissa aloitettiin esimerkiksi valmisvaatteiden tuottaminen jo ihan 1900-luvun alussa, kun puolestaan sitten Euroopassa se yleistyi vasta toisen maailmansodan jälkeen. Aikanaanhan esimerkiksi Pierre Balmain teki 1930-luvulla valmisvaatemallistoa pelkästään Yhdysvaltoihin Ranskasta käsin, ja koko Chanel sitten sanoi hyvin halveksuvasti, että jonkunhan ne pitää pukea ne jumalasilän takanakin asuvat naiset. Mutta se oli hirveän tyypillistä sellaisessa yhteiskunnassa, mihin tulee koko ajan lisää siirtolaisnaisia, he haluaa tavallaan näyttää amerikkalaisnaisilta, ja siinä myös tavoiteltiin tavallaan sitä amerikkalaista unelmaa aika pitkälti. Käytännöllisyys, se on hirveän vahva juttu. Se näkyy siinä valinnoissa. Taina mainitsikin denimin, eli farkut. Farkuthan tuli, meille ensin tullut tunnetuksi karjapaimenten vaatteena, ja tuossa keskusteltiinkin jo ennen lähetystä, että oikeastaan kyse on kyllä alkujaan italialaisesta 1500-luvun innovaatiosta, mitä farkkukangas on, mutta sitten sitä alettiin tuottaa Ranskassa Nimisessä kaupungissa, ja tämä kankaan nimitys De Nîmes, Nîmesistä, on nykyään vieläkin käytössä, vaikka farkut tunnetaan hyvin amerikkalaisena. Farkut niin ikään siirtyi työvaatteesta 1940-luvulla myös esimerkiksi naisten jalkaa siinä vaiheessa. No työvaatteita ne tavallaan oli silloinkin, kun naiset pyöräilivät asetehtaisiin valmistamaan sitten sotatarvikkeita siinä toisen maailmansodan tiimellyksessä. Työ on hirveän tärkeä amerikkalaisessa muodissa. Tämän tyyppiset suunnittelijat kuin Donna Karan ja Diane von Furstenberg, jälkimmäinen aloittanut 1970-luvulla, ensin mainittu, aloittanut uransa huikeimman vaiheen 1980-luvulla. Molemmat on koko ajan pukeneet sitä amerikkalaista uranaista. Ja sitten myöskin tosiaan mainitsin aikaisemmin sen amerikkalaisen unelman tavoittelun. Kiinnostavaa esimerkiksi se, että suomalaisille ehkä yksi tunnetuimpia amerikkalaisia muotitaloja, Ralph Lauren, yrittää tavallaan toteuttaa sitä amerikkalaista unelmaa. Siellä tehdään vaatteita, jotka sopivat esimerkiksi jossain Cape Codin rannoilla kuljeskeluun ja purjehtimiseen. Ja oikeasti Ralph Lauren-niminen henkilö oli aikanaan Bronxissa, New Yorkin köyhimmällä alueella syntynyt köyhä juutalainen siirtolaispoika Ralph Lifshitz, joka sitten toteutti sen oman amerikkalaisen unelmansa.
Oliko hän muuten unisex-muodin edelläkävijä? Hän otti esimerkkejä Marlene Dietrichistä ja Greta Garbosta ja loi tämän naisille suunnatun uniformun tai puvun, eli tämän liituraitapuvun.
No mä olisin kyllä nyt tällä kertaa pikkusen kyseenalaistava, koska mä oon sitä mieltä, että ensimmäinen kuitenkin se unisex-muodin suurin nimi tuli sinun lempimaastasi, Pia-Maria, ystäväiseni, ja siellä on kyseessä on ilman muuta Yves Saint Laurent, joka 1960-luvulla loi Rive Gauche valmisvaatemallistoonsa nämä naisten upeat housupuut. Nyt puheenvuoro Tainalle, koska mä en halua pitää monologia.
Eli Ranska tuli mukaan taas.
Arvasin, että Mirva ei hyväksy, tuota unisex-puvun syntymistä tuonne Atlantin taakse.
Vuosiluvut puhuvat puolestaan.
Joo, kyllä vaan.
Mutta vahva tendenssi se toki on siellä, että nimenomaan ehkä tämän Marlene Dietrich-tyyppinen naisten puku ei niinkään, mutta se mitä sanoit uniseksi pukeutumisesta, niin sehän on vahvasti yhdysvaltalainen ilmiö ja siitä varmaan voit kertoa paljon lisää, mitä se näkyy esimerkiksi nyt.
Niin, mä hyppään vielä Diane von Fürstenbergiin, että kyllähän niin kuin tämä klassinen kietasumekko on käytännöllistä, jos mikä sekin, eikä kadonnut minnekään ja jäljittelijöitä riittää.
Eli se on mekko, jossa pystytään vaikka ratsastamaan?
No aivan varmasti, ja imartelee naisen vartaloa ainakin klassisella tavalla, niin kuin silloin ajateltiin, mutta on myöskin äärimmäisen kätevä.
Sehän liittyy myös aika vahvasti 1970-luvun naisten seksuaaliseen vapautumiseen. Esimerkiksi Erika Jong ja kirjailija, joka kirjoitti tämän Nennä uneksi, oli hyvä ystävä Diane von Fürstenbergin kanssa ja käytti tämän mekkoa. Ja he molemmathan olivat sitä mieltä seksuaalisesti aktiivisina naisina, että koska siinä kietasunmekossa ei ole vetoketjua, ei ole nappia, ei ole hakasia, niin jos jotakin seksuaalisesti innostavaa tapahtuu, niin pääsee aika nopeasti siihen itse asian ytimeen.
Mun täytyy äkkiä kaivaa sieltä kaapin kätköistä mun ainoa Diane von Fürstenberg-mekkoni. En tiennyt, että siinä on tällainenkin helpotuspaikka.
Että terveisiä Tainan kotiin vaan.
Juuri näin.
Mä haluan vielä palata tuohon Ranskaan, koska Ranskan lehdistöhän arvostelee rankasti politiikkojensa pukeutumista ja esimerkiksi puvun istuvuutta ja hihojen pituutta. Ja tosiaan ranskalainen tyyli on aika korrekti ja on etikettisääntöjä, niin miten sitten Amerikassa? Amerikkalainen tyyli ja säännöt. Taina Rista.
No jos poliitikkojen arvostelemisesta niin kun aloitetaan, kyllähän siellä ollaan yhtä lailla silmätarkkana, eli maan ensimmäistä naista kyllä tutkitaan. Melania Trump on mun mielestä pärjännyt aika hyvin. En sano, että on mitenkään omaperäinen, välttämättä tarviiko ollakaan, mutta toki hän on kaunis nainen, hänelle sopii kaikki värit. Hän varoo kuoseja, joten on, harvoin menee pieleen ja on ottanut kyllä esikuvaltaan sitten, hänellä on iso esikuva, eli Jackie Outa, hän monesti lainaa, niin kuin sanotaan, ja varmaan tekee sen erittäin hyvin, mutta onhan hän muutaman kohun aiheuttanut ja siitä sitten on tullut lunta tupaan, että ei kannata laittaa selkään kissan kokoisin kirjaimin, että miten se menikään, I just don't care, kun lähtee poliittisesti aralle matkalle.
Joo, hän tosiaan ihaili Jack Jonas, siis Kennedyn tyyliä.
Se, mikä heillä molemmilla oli oikeastaan kompastuskivenä, jos tätä rakastettua rouva Jackie Kennedyä ylipäätään missä vaiheessa arvostellaan, mutta se, mistä häntä arvosteltiin ja mistä myöskin niin ikään Melania Trumpia on arvosteltu, on se, että he eivät suosi kylliksi amerikkalaisia suunnittelijoita. Jacqueline Kennedyllähän tämä pitkälti johtui siitä, että hän rakasti Ranskaa hyvin paljon. Hän vietti aikaa Pariisissa, hän rakasti esimerkiksi Christian Diorin muotitalon tuotteita. Sen jälkeen, kun hänen miehensä oli valittu presidentiksi, niin sen jälkeen hänen oli pakko alkaa suosia yhä enemmän ja enemmän amerikkalaisia suunnittelijoita. Sen ajan yksi tähti suunnittele Ole Cassini sitten päätyi hänen tällaiseksi hovisuunnittelijakseen. Mutta Melania Trumpilla on vähän samanlainen haaste, että esimerkiksi silloin, kun hän vieraili tämän kohutun Trumputin vierailun, mitä meillä täällä Suomessa seurattiin silmä tarkkana sen aikana täällä Suomessa, niin hänellä oli yllään esimerkiksi Guccin asu. Hänellä nähdään paljon italialaisia vaatteita. Hän pitää Guccista, hän pitää Dolce Gabbanasta, hän pitää Armanista. Ja se tietenkin liittyy aika luonnollisesti siihen hänen syntyympäristöönsä Italian rajanaapurissa Sloveniassa. Hän myös aloitti sen mallinuransa Milanossa. Mutta amerikkalaisiahan se ei niin paljon miellytä, kun jos ajatellaan hänen edeltäjänsä Michelle Obamaa, joka hänkin joskus aina kansainvälisiin muotitaloihin turvautui, mutta joka tosi paljon halusi nostaa myös amerikkalaisia muotitaloja, myös sellaisia amerikkalaisia suunnittelijoita, jotka kumpuaa jostain toisesta etnisestä taustasta. Esimerkiksi Jason Wu, Amerikan kiinalainen nuori lahjakas suunnittelija, teki näihin virka-astuja stanssiaisiin sen hänen valkoisen upean pukunsa.
Se pitää varmaan, joo, se pitää varmaan ihan paikkaansa, että Melania ei ole siinä huomannut ehkä laskelmoida, tai hänellä on ollut huonot neuvonantajat, tai hän on omapäinen makumieltymyksissään, mikä lienee onkaan syynä, mutta nyt kun toisen kauden kampanja lähtölaukaus avattiin kesäkuussa, niin hänelläpäs oli kanarian keltainen Ralph Laurenin koko haalari.
Ja mä ymmärrän kyllä hänen haasteensa myöskin tässä amerikkalaisten suunnittelijoiden suosimisessa, koska siinä vaiheessa, kun hänen miehensä valittiin presidentiksi, niin esimerkiksi Tom Fordhan ilmoitti oman poliittisen kantansa takia, että meillä ei varmastikaan ole mitään hänelle sopivaa päälle pantavaa. Ja sitten puolestaan Ralph Lauren, joka hänet sitten puki tähän vaalean siniseen jakkupukuun tämän virka-anastujaistilaisuuden päivätilaisuuteen, niin sai sen jälkeen kokea todella vahvasti sitten tiettyjen amerikkalaisnaisten boikotointia muotitaloa kohtaan. Ralph Lauren on ehkä juuri tämän perustajansa ja pääsuunnittelijansa takia ollut hyvin vahvasti sellainen muotitalo, mihin esimerkiksi vaikkapa New Yorkista Upper West Sidein hyvin vahvasti juutalaisen alueen asukkaat on assosioitunut ja jotka ovat tätä vahvasti suosineet, ja näin ollen tietenkin luonnollisesti heistä suurin osa on ollut demokraattien äänestäjiä.
Oletteko muuten huomanneet, että Melanialla hän edustaa hyvin harvoin housupuvussa, melkein aina mekossa, ja on niin kuin housut on hänelle semmoisen suoran vapaa-ajan merkki, eli silloin hypätään tuota lentokoneeseen tai helikopteriin, tai hän on hyvin tämmöinen hihaton cocktailasu avokas tyyppinen.
Varmaan se liittyy osittain myös siihen naiskuvaan, mitä hän edustaa. Että hän on hyvin vahvasti ilmoittanut, että hänelle tärkeää on se äitiys, baronpojan koulunkäynnin tukeminen, miehen rinnalla seisominen. Hänhän ei missään vaiheessa ollut sellainen Michelle Obaman kaltainen voimanainen, jolla on vahva oma ääni. Että se on ehkä hänen haasteensakin, että hän edustaa todella paljon perinteisempää naiskuvaa, ja siinä mielessä se, että hän usein on ottanut esiin nimenomaan Jackie Kennedyn sinä hänen tyyliesikuvanaan, niin tietyllä tavalla kertookin siitä, että hän ehkä tietyllä tavalla on hyppäämässä sinne vuosikymmenten takaiseen naiskuvaan, joskin kyllä Jackie Kennedy omalla tavallaan oli hyppäämässä siitä pois, että hänhän oli tehnyt kuitenkin vahvan uran aloittanut toimittajana. Hän oli ranskalaisen kulttuurin, hän oli eurooppalaisen taiteen tuntija ja teki sitten itse asiassa toisen kerran leskeksi jäätyään hyvin vahvan uran kustannustoimittajana nimenomaan taidekirjojen parissa.
Ja vielä kun tutkitaan ranskalaisia muotilehtiä vielä tänäkin päivänä, niin tämä trendi jatkuu, että siellä tehdään usein reportaaseja, joissa ihaillaan amerikkalaista rentoutta. Kauboihattuja, rimpsuja ja vaaleanruskeita, mokkatakkeja. Mitä vaikutteita sitten ranskalaiset hakevat? Onko tämä niin kuin heidän omaan tiukkaan tyyliinsä jotain uutta sieltä Amerikasta?
Aika jännä kysymys. En ole huomannut ajatella sitä koskaan noin. Mulle ne western-henkiset muotieditoriaalit usein on jotenkin ylirentoja ja tahallisen bohemeja, eli niin kuin melkeinpä edustaa semmoista ja niin kuin klassikkojuttuja muodillisestikin, että mun on hirveän vaikea myöskään niin kuin alan ihmisenä löytää sieltä mitään uutta. Et mä jotenkin oletan, että sillä on klassikon paikka siinä lehdessä aina, kun sellainen juttu tehdään. Voi olla, että on aivan väärä käsitys.
Mutta Ranskassa
se inspiroi ehkä minua toisin sanoen.
Mä en ehkä tuohon kaupoivaatteisiin niin vahvasti menisi, mutta mä sanoisin, että se mitä Ranska hakee ja Eurooppa hakee Yhdysvalloista, se sopeutuminen kestää aikansa, mutta me haetaan sitä käytännöllisyyttä. Amerikka on aina ollut tosiaan se käytännöllisen muodin keskus. Siellä tosiaan miesten aluspaidasta tuli T-paita, joka on yksi meidän eniten käyttämämme vaate nykyään. denimistä puhuttiinkin jo, karjapaimenten työhousuista tuli 1940-luvulla naisille ensin tämmöinen niin kuin työvaate, vapaa-ajan vaate, ja sitten myös esimerkiksi Iris Apfel, yli 90-vuotias tyyliikoni, niin sanoi, että hän oli yksi ensimmäisiä naisia, jotka alkoi käyttää jo 40-luvulla koktailkutsulla farkkuja, ja josta tosi hänet kulma sitten joskus hätistettiin vaihtamaan hame päälle, mutta kokeiltuapa tuli. Ja sitten esimerkiksi tämä lenkkarimuoti, 1980-luku, moni varmaan muistaa tämän Melanie Griffithin tähdittämän Working Girl-elokuvan, mikä kertoi sitten nimenomaan tästä niin kuin amerikkalaisesta vahvasta työskentelevästä naisesta. Niin siinä jo nähtiin se, että New Yorkissa Manhattanilla tullaan metrosta ja lenkkarit jalassa ja sitten vedellään kovaa vauhtia pitkin katua kohti työpaikkaa sinne vaikka Wall Streetille ja sitten vaihdetaan ne korkkarit jalkaan. Ja itse esimerkiksi, kun tuossa vähän aikaa sitten käväsin Pariisissa, niin minua oikein nauratti, kun on tämä stereotypia, että ranskalaiset korot ja ranskalaiset naiset kauniissa koroissaan. Ja sitten mä rupesin katsomaan siinä niin kuin hyvinkin trendikkäissä Le Marais alueen kahvilassa naisia. Katsoin, että Converset, Nikeit, Adidakset.
Mutta se on näin, että siis ranskalaiset ihailevat Amerikkaa ja he ihailevat myös tätä Kaliforniaa ja tämmöistä vähäpukeisuutta ja seksuaalista rohkeutta.
Varmaan ihailevat, koska Ranskassa eletään vielä aika konservatiivisia sääntöjä noudattaen, eli työpaikoilla on tietyt säännöt ja on ehkä semmoinen estetiikka vaatimus kaikkien yllä, ikään kuin sun pitää näyttää kauniilta ja se kuuluu siihen kulttuuriin. Kaikki me tiedetään, että ranskalainen nainen ei hädin tuskin on kammannut hiuksiaan ennen kuin lähtee. Siltä se niin kuin näyttää ja niin se ilmaistaa, mutta ehkä se ei ihan pidä paikkaansa. Silti he onnistuvat näyttävän aina hyvältä ja korkeintaan huulipuna on hieman sipaistu huuliin. Semmoinen tarkka pinnan alla oleva säännöstöhän siinä kulttuurissa on ja sen takia varmaan sitä vapautta ihaillaan tuolta ehkä just Kaliforniasta eniten.
Mutta mä näkisin kyllä Kalifornian muodin inspiroivuuden ja sen yhteyden aika vahvana myös siihen, että Ranska on aina ollut vahva rantapukeutumisen, tai väärin sanoa aina, Ranska on ollut 1950-luvulta asti vahva rantapukeutumisen maa. Siitä asti, kun ollaan nähty ja Jumala loi naisen, mikä on Saint-Tropeessa kuvattu, muistaakseni vuodelta 1956, siinä Brigitte Bardot sotkuisine hiuksineen, ballerina tossuineen, kaprihousuineen. Ja sen jälkeen, kun ajatellaan 60-luvun ranskalaista rantamuotia, niin se on ollut koko ajan vapaampi. Siellä on esimerkiksi sellainenkin nykytiedon perusteella hyvin järjettömältä tuntuva tapa, eli yläosattomissa auringon ottaminen. Nykyään ihminen ajattelee, että se on tehokkain tapa vaarantaa terveytensä, hankkia melanooma, mutta sehän on ollut jotakin, mitä on ollut sitä kuuminta ja seksikkäintä käytöstä ranskalaisten mielestä 60-luvulla, niin mä luulen, että tässä on myös aika vahva akseli näiden kahden asian välillä, kun ajatellaan sitä Saint-Tropez kautta ja sitten ajatellaan sitä kalifornialaista vapautuneisuutta.
Haluan tähän vielä, ennen kuin siirrymme amerikkalaisen muodin syntyhistoriaan, niin luetella New Yorkissa asuvan ruotsalaisen muotibloggaaja Sophie Tillin listan. Hänellä on siis 5 amerikkalaista muoti-ilmiötä hänen blogissaan. College-paidat, joissa mainostetaan omaa yliopistoa, Yaleä tai Harvardia, värikkäät yhdistelmät, flip-flop-varvastossut, ohuet untuvatakkiliivit, ruudulliset flanellipaidat. Mitä ajattelette tästä listasta?
Mä olen ajatellut tästä listasta, että mä olen aina ihmetellyt kaikkia niitä Yale ja Princeton ja Harvard college-paitoja, koska niin Yale ja Harvard ja Princeton eivät niele sisälleen niin paljon opiskelijoita, mitä niitä paitoja näkyy. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos käyttäjän kuin yliopiston paitaa, niin on parempi, että on käynyt sitä yliopistoa. Et itse esimerkiksi käytän esimerkiksi vaikka joskus vapaa-aikana University of Warwick-paitaa, jonka olen aikana Englannissa omasta alma materistani ostanut, mutta en kyllä pistäisi Princeton-paitaa ylle. Tämmöisiä me suomalaiset ollaan, me ollaan rehtejä. Ei teeskennellä, että oltaisiin käyty Princetonia, kun ei kerran olla.
Taina Risto.
Mutta kaikki, jotka on 80-luvulla eläneet nuoruutensa, niin kaikilla meillä on joku, jotain lukenut kollarissa siihen aikaan tuon tyyppistä. Mä oon nyt viime aikoina työn puolesta liikkunut sellaisten valmistajien parissa ja mukana jotka, joiden valikoimissa on college-paitoja. Ja he sanovat yllättäen, että se on, nuoret on nyt löytäneet ne ja tämä ikään kuin nousee uudelleen ilmiönä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan amerikkalaisesta muodista, sen synnystä ja nykytilasta. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat filosofian tohtori, tyyliasiantuntija Mirva Saukkola ja Ellen päätoimittaja Taina Risto. Nyt haluaisin keskustella amerikkalaisen muodin syntyhistoriasta. Mirva Saukkola, milloin tämä käsite, amerikkalainen tyyli, oikein on syntynyt?
No, tämä on kiinnostava kysymys. Historiahan on minulle se suuri intohimon kohde ja nykyisessä työssäni antiikki- ja designlehden päätoimittajana kohtaan tietenkin historiaa jokaisessa arkipäivässäni. Itse näkisin, että amerikkalainen tyyli pitkälti syntyi jo silloin 1900-luvun alussa, mutta silloin se ei niinkään koskenut sitä yläluokkaa. Yläluokka halusi edelleenkin nämä Mayflowerilla maahan aikanaan tulleiden yläluokkaisten ihmisten jälkeläiset, he halusivat edelleenkin jotakin hyvin eurooppalaista. He halusivat Charles Worthia, he halusivat Julien Lelongia, he halusivat sitä, mikä oli hyvin eurooppalaista. Mutta sen sijaan se tavallinen nainen, joka työskenteli kaupan myyjänä, hän saattoi työskennellä tehdastyttönä tai vaikkapa konttorineitinä, hän alkoi luomaan sitä amerikkalaista muotia. Sillä, että nimenomaan tehtiin näitä valmisvaatteita, niitä usein valmistettiin hyvin käytännöllisesti esimerkiksi ranskalaisten muotitalojen mallistojen kopioista. Kopioimalla näitä. Ja Amerikkaanhan esimerkiksi ranskalaiset muotitalot usein lähetti semmoisia, niin mitkä muistutti Ranskasta. Amerikkaan lähetettiin tällaisia nukkeja, jotka muistutti vähän nykyisiä barbinukkeja. Ja niillä oli tehty tavallaan ne malliston vaatteet ja sillä perusteella saatettiin sitten tilata sieltä Ranskasta just se oikeanlainen mekko, vaikka jostakin hyvin arvostetulta muotitalolta Paul Poireilta tai Julien Lelongilta. Mutta sitten näille tavallisille naisille tehtiin usein näitä niin sanottuja laillisia kopioita. Eli se, että jos sä joudut maksamaan vaikka $500 1940-luvun lopulla oikeasta Diorin asusta, niin sä saatat saada $50 niin sanotun laillisen kopion. Eli siinä on jatkuvasti ollut tämmöinen niin kuin käytännöllinen, monet eri ihmiskerrokset tavoittava moodi. Sitten yksi on just ollut tämä, mikä tulikin keskustelussa jo esiin, eli nämä käytännöllisten työvaatteiden tuleminen osaksi muotia. Mutta sitten on jotain, mikä on niille täydellinen vastakohta, ja sen muodostaa tietenkin Hollywood. Siitä asti, kun Hollywood-elokuvia alettiin tehdä, eli jo 1910-luvulla, varsinkin sitten 20-luvulla, kun tämä ilmiö kiihtyi, niin Hollywoodista tuli todellakin se unelmatehdas. Hollywoodista tuli se uudenlainen idolien kohde, koska aikaisemmin esimerkiksi Euroopassa niin oli ihailtu kauniita kuninkaallisia. Esimerkiksi Itävallan keisarina Sissi oli ollut yksi kaikista ihailumpia, samoin esimerkiksi Englannissa 1900-luvun alussa kuningatar Aleksandra, eli Englannin kuningas Edwardin puoliso, olivat olleet kauneudessaan niitä ihailtuja naisia. Mutta nyt ihailuksi naisiksi muuttui ihan toisenlaisia ihmisiä. Se tuli hyvinkin vahvoja näitä filmitähtiluukkeja. Tuli tämmöisiä kuin Louise Brooks, mikä oli hyvin tämmöinen jatstyttömäinen polkkatukassaan. Oli esimerkiksi Feda Bara, joka oli tämmöinen niin kuin Kleopatramainen hyvin viettelevä hahmo. Eli sieltä löytyi hyvin paljon erilaista kuvastoa. Ja näin ollen tämä Hollywoodin unelmatehdas alkoi suoltaa sellaista niin kuin uudenlaista naiskuvaa. Myös mieskuvaa ilman muuta, mutta naisten muotiin olen tässä enemmän keskittynyt tässä ohjelmassa. Eli siinä vaiheessa myös se Hollywood alkoi vaikuttaa. Se vaikuttaa edelleenkin hyvin vahvasti.
No sitten tämä käsite American Dream, amerikkalainen unelma, niin se liitetään juuri näihin sumuisiin elokuviin, joissa luotiin katse kuitenkin tulevaisuuteen. Millä tavalla Cary Grant, Frank Sinatra ja Fred Astaire vaikuttivat tähän amerikkalaisen tyyliin syntyyn? Otettiin vähän miehiäkin nyt mukaan.
Hyvin vahvasti, mutta kaikki näistä miehistä vaikuttivat myös siihen, että miten Euroopassa alettiin sitä Amerikkaa ihailemaan. Kun otit itse tässä aiemmin esille sen, että mitä Ranskassa ihailtiin Amerikkaa, samoin Britanniassa Amerikka nähtiin tulevaisuuden maana. Suomella oli yllättävää kylläkin. Hirveän usein ajatellaan, että Suomessa oli ennen toista maailmansotaa lähinnä läheiset kulttuuriset suhteet Saksaan, ja tokihan Suomessa olikin. Mutta se, että amerikkalaisten elokuvien suosio ja amerikkalaisen populaarikulttuurisuosio, niin se oli kyllä tosi vahvaa jo ennenkin sitä. Ja jopa siis toisen maailmansodan aikana Amerikkahan oli Suomesta katsottuna ikään kuin vihollisleirinä. Sehän ei toki onneksi julistanut sotaa Suomelle, toisin kuin Iso-Britannia teki, mutta Suomessa esimerkiksi toisen maailmansodan aikana katsottiin näitä amerikkalaisia unelmaelokuvia, haaveltiin niiden tunnelmassa. Eli se on ollut koko ajan sellainen, niin kuin, elokuva on ollut todella vahva väline, millä sitä amerikkalaista unelmaa ollaan levitetty kaikkialle maailmaan. Ja levitetään edelleenkin, eikö totta Taina?
No kyllä vaan, ja mitä enemmän mediaa seurataan, niin esimerkiksi tämmöiset gaalat saa valtavan painoarvon, unelmatehtaasta suorat lähetykset ja niin poispäin. Eli se jostain syystä se vaan kyllä yhä kiinnostaa ihmisiä. Me halutaan nähdä vilaus niitä unelmia, oli sitten gaalasta kyse tai tähtien seuraamisesta Instagramissa tai lehtien välityksellä. Se tuntuu kiinnostavan yhä, jos ajatellaan jotain Lady Gagaa vaikkapa, joka on selvästi ottanut tämmöisen glamour-viitan harteilleen. Eli kun on ihminen on lahjakas, niin hän voi roikuttaa vaikka lihasuikaleita ensin mekossaan ja sitten muutamia vuosia kuluu ja uskottavuutta löytyy lisää, niin sitten hän on jo niin kuin, tyyli puhtaampi tai ei tarvitse ehkä leikitellä niin paljon, kyllä me niin kuin näköjään halutaan hieman ihailla ja fanittaa.
Eli tämä Hollywoodin tyyli jatkuu edelleen, mutta myös siis todellakin lihapaloja, eli myös tämmöistä hullua ja rohkeata saa tehdä Amerikassa.
Ainakin taiteilijat.
Ja mä luulen, että tietyllä tavalla ehkä Hollywood on ollut taas uudestaan nousussa, että oikeastaan se Hollywoodin vahva valtakausi ja kultakausi, niin se kesti jonnekin sinne 60-luvulle asti. Sitten 60-luvulla tuli todella vahvana sitten taas television valtakausi, ja televisio alkoi luoda meille niin kuin niitä kauneusihanteita ja varsinkin amerikkalaiselle muodille sellaisen todella hienon estraadin. Kaikki muistaa esimerkiksi Peyton Placein ja siinä Mia Farrowin lyhyinen hiuksineen, vai mekään ei olla oikeastaan varmaan kukaan synnytty Peyton Placein aikana, niin muistaa silti se. Samoin esimerkiksi vaikkapa joku 1970-luvun Charlien enkelit oli tällainen, missä nähtiin tämmöisiä hyvin vetäviä haalariasuja ja sellaista tietynlaista diskotyyliä, mikä sitten myöhemmin tuli paljon muussakin esiin. Esimerkiksi nämä Roy Holstonin suunnittelemat just upeat haalariasut, mitä vaikka Bianca Jagger suosi, niin ne tuli taas television kautta. 80-luku oli hyvin vahvasti sitä catwalkin ja mallien aikaa. Silloin alettiin puhumaan supermalleista, tällaisista kuin Claudia Schiffer, Naomi Campbell. Mutta sitten taas 2000-luvulla nousi Hollywood uudestaan jännittävällä tavalla. Ja nyt kun huomaa, mitä nuoret naiset seuraavat, niin alkaa olemaan myös nämä niin sanotut vaikuttajat, eli ihmiset, jotka saattavat tehdä sitä sun tätä ja ovat suuria tyyliikoneita, mutta kukaan ei oikeastaan ihan tarkkaan tiedä, miksi he ovat kuuluisia. Tämän tyyppiset, kun vaikka koko tämä Kardashianin perheen sisarus Katras, mikä usein hämmästyttää vähän varttuneempaa väkeä.
Ja sitten vielä, jos ajatellaan amerikkalaisuutta kautta aikojen, niin amerikkalaiset ovat tunnettuja myös vahvasta itsetunnosta ja itseilmaisustaan ja sankaritarinoistaan. Näkyykö tämä vielä nykypäivän muodissa, nämä sankaritarinat?
No minusta nykypäivän sankaritarinoita on esimerkiksi juuri joku Beyoncéen nousu esikuvaksi. Ei niin, että ryysyistä rikkauksiin, mutta se, että ikään kuin asettautuu niin monien esikuvaksi ja alkaa niin kuin tuoda esille niitä arvoja kaikkien puolesta. Hänhän on muun muassa sanonut, että lyökää takaisin menestymällä taloudellisesti. Ja no, itse hän on kerännyt satoja miljoonia omaisuuden, mutta ja voi sanoa, että helppo siinä vaiheessa on sitten näin väittää, mutta tota, kyllä ne kasvattaa sitä itsetuntoa suurelle yleisölle, joka on siellä on niin kuin rasismi ja rotuennakkoluulot on hyvin kuuma aihe ja nousee helposti nostaa tulipalon, joten positiiviset suositut kasvot puolesta puhujina ovat naisille hyvin tärkeitä.
Mä sanoisin, että tällä hetkellä hyvin kiinnostava amerikkalainen sankaritarina, mikä nousi esiin ja loi myös oman muoti-ilmiön. Se oli Me Too-liike, mikä on tässä parin viime vuoden aikana näkynyt yhä vahvemmin. Se, että naiset, jotka oli totuttu näkemään pikkiriikkisiin seksikkäisiin vaatteisiin tungettuna, monet näyttelijät, tärjät, TV-tähdet, mallit, avautuivat ja totesivat, että he eivät halua olla enää pelkästään esillä ulkonäkönsä vuoksi. Ja sehän sitten huipentui ja näkyi Oscar-gaalassa 2018 esimerkiksi sillä, että moni valitsi itselleen mustan asun sen sijaan, että olisi valinnut jonkun sellaisen värikkään asun, missä näkyy huomattavasti, vaan nimenomaan se, että halusi tulla esiin muiden kuin vaatteiden kautta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraina ovat filosofian tohtori, tyyliasiantuntija Mirva Saukkola ja Ellen päätoimittaja Taina Risto. Olemme syventyneet amerikkalaisen muodin syntyhistoriaan. Nyt katsomme tämän hetken amerikkalaista muotia ja sen kuumia nimiä. Ja haluan vielä palata tähän Beyoncéen, koska mä häntä pohdin aika paljon ja minulla on vähän niin kuin ristiriitainen suhde hänen välillä. Amerikkalainen kaksinaismoraali, tämä seksikkyys ja uskonnollisuus, kohtaavat jotenkin hänen tyylissä, Beyoncéen tyylissä. Tiukat glitterillä koristellut esiintymisasut, syvään uuretut kaula-aukot ja svengaava elektroninen gospel-tyyppinen musiikki. Itselleni jotenkin, tämä on mulle sellainen asia, mitä mä pohdin paljon, että auttakaa mua, mitä ajattelette tästä?
Musta on osa myöskin afroamerikkalaisen kulttuurin ilmentymää. Kun mietitään afroamerikkalaista kulttuuria, monia afroamerikkalaisia artisteja, joilla mun taustaa nimenomaan siinä gospel-laulussa on hyvin vahvasti uskonnollinen tausta, niin se tietyllä tavalla viittaa myös siihen. Mutta sitten kun ajatellaan afroamerikkalaisia yhteisöjä, miten naiset siellä pukeutuu. Mä oon itse jonkin aikaa asunut New Yorkissa ja mä aina hämmästelin, kun kävin jostakin syystä Harlemissa nauttimassa sen alueen sitä kuhisevasta ihanasta tunnelmasta tai katsomassa vaikka jonkun näyttelyn, niin ihmettelin esimerkiksi kaikkien näiden esimerkiksi tämmöistä niin kuin apteekkiä ja muiden, missä yleisesti ottaa Yhdysvalloissa myydään tosi paljon kosmetiikkaa ja vaikka sukkahuusuja ja muuta, niin mä aina ihmettelin afroamerikkalaisten alueiden apteekkitarjontaa tai jonkun tämmöistä niin kuin vaikkapa myöskin vaatekauppojen tarjontaa, kun siellä on hirveän paljon esimerkiksi tällaisia vaikkapa tällaisia tai tämmöisiä niin kuin shortsimaisia alushousuja, missä on sitten taskuja, mihin sä voit asentaa niin kuin vähän lisää semmoista fyllinkityynyä, että haluat sä sitten sivulle vai haluat sä sitten pepun päälle enemmän semmoista pyöreyttä. Eli sitä vartaloa saadaan muokata niin kuin entistä rehevämpään suuntaan. Et se on niin kuin selkeästi hyvin tärkeä asia tietyssä afroamerikkalaisen kulttuurin pukeutumiskoodissa, että siihen ei kuulu niinkään sellainen kainosteleva, hoikkuutta ihaileva asenne, mikä esimerkiksi taas usein amerikkalaisessa valkoisella väestöllä on hyvin tyypillistä.
Taina Risto.
Beyoncéllahan on myöskin oma vaatebrändi, joka juuri nyt yhdistyy siis Adidaksen kanssa. Oliko peräti niin, että Adidas sen osti vai näin päin, sen tietysti täytyy olla, muuten se olisikin isompi juttu, mutta hän varmaan sitä body imagea ja tätä kaikkea on halunnut myös bisneksen takia tuoda esille, että paljastaa vain tiettyjä kohtia, mutta kun tutkii Beyoncéa sitten oikein tarkasti, niin kyllähän hän tietää tasan tarkkaan, mitä hän paljastaa ja mitä hän peittää, joten se on varmaan, onko sitten estetiikkaa vai konservatiivisuutta, en osaa sanoa, en mene väittämään yhtään mitään, mutta ei todellakaan niin sanotusti mauttomasti paljasta, vaan hänhän on niin kuin myöskin ilta-asuista äärimmäisen kuuluisa ja tunnettu ja ihailtu.
Mutta kiinnostavaa myös on se, että Beyoncé tavallaan jatkaa tätä pitkää amerikkalaisten naismuotiyrittäjien tarinaa, koska amerikkalaisessa kulttuurissa niin naiset on ollut todella pitkään yrittäjinä. On jo 1800-luvulta paljon esimerkkejä naisista, jotka ovat aloittaneet menestyviä yrityksiä. 1900-luvun alussa ennen kaikkea naisten perustamat kosmetiikkabrändit ovat erittäin hyvin menestyneet. Jos ajatellaan vaikkapa Elizabeth Arden ja Helena Rubinstein, ja he loivat kuitenkin jo siinä aivan 1900-luvun alku vuosikymmeninä sen dynastiansa. Myöhemmin sitten 50-luvulla esimerkiksi Estée Lauder. Mutta se on erittäin pitkä se amerikkalaisen naisyrittäjyyteen, muotiin ja kauneuteen liittyvän naisyrittäjyyden saaga. Et siinä Beyoncé on yksi palikka lisää siihen tarinaan.
Ja siellä kosmetiikkapuolellahan tulee paljon nuoria, just esimerkiksi tämä Mirvan aikaisemmin mainitseva Kim Kardashian, hänellä on oma kauneusmallisto, kauneusbrändi, kosmetiikkabrändi, Kylie Jenner, Rihanna, se jatkuu ja Kim Kardashianista vaikka ollaan mitä mieltä, niin eikö hän ole kuulkaa juristi, muistaakseni. Eli kyllä siellä mitään ei voi päätellä ihmisen ulkoasusta. Eikö tämä voisi olla se kiteytys?
Kiitos, autoit minua tässä. Tykkään nyt tästä Beyoncestakin enemmän. Salaa olen aina pitänyt, mutta nyt mä sain siihen järkevän perustelun vielä.
Järkevä perustelu, jonka tähän haluaisin vielä lisätä, joka liittyy sekä Beyonceen että moniin muihin amerikkalaisiin yrittäjiin ja myös muotiyrittäjiin, on se, että mainonnan merkitys on ihan siitä amerikkalaisen tyylin alkuajoista asti, niin se on ollut ihan toisella tasolla, mitä se on Euroopassa ollut. Se on ollut hyvin paljon aggressiivisempaa, se on hyvin paljon laajemmille ihmismassoille suunnattua. Ja sen takia amerikkalaisessa mainonnassa on ollut tämmöisiä aika huikeita tähtitarinoita, että on edelleen, saattaa olla 50 vuotta vanhoja mainoksia, mitä me muistetaan. Esimerkiksi vaikkapa Revlonin nämä Fire and Ice-mainokset 1960-luvulta on hyvin ikimuistoisia. Sitten oli nämä Calvin Kleinin 1970-80-luvun vaihteen mainokset, missä muun muassa Brooke Shields poseerasi hyvin, hyvin nuorena.
Mikään ei voi tulla minun ja Calvin Kleinin väliin.
Kyllä. Tosin kaiken kaikkiaan, jos se mainos tänä päivänä vielä julkaistaisiin, niin mä luulen, että siitä olisi myrsky tiedossa ja varmasti ihan syystäkin. Mutta mainonta ja laajojen massojen tavoittaminen on aina ollut osa sitä amerikkalaisuutta.
Tänään tosiaan Instagramin kauttakin vahvasti. Haluaisin kysyä teiltä asiantuntijoilta vielä, että tämä amerikkalainen klassikko, teepaita, joka kuulema on aina laadukkain ja tehdään niin hyvästä puuvillasta Amerikassa. Pitääkö tämä paikkaansa ja mistä tämä puuvilla sitten tulee?
En tiedä. Ehkä Mirva tietää tuon puuvillan lähtökohdan, mutta nyt tuntuu, että puuvillaakaan ei enää saa käyttää valmistuksessa, että siihenkin haetaan jo uusia vaihtoehtoisia raaka-aineita, mutta kyllä kuulkaa, teepaidat menee yhä kaupaksi. On tämä Olsenin sisarusten kuuluisa brändi kuin The Raw, joka on näitä merkittävimpiä nykyluksusbrändejä, vetoaa bisnesnaisiin, niin heidän teepaitansa maksaa 300 euroa.
Eli luksustuote.
Euroa, dollaria. Kyllä. Eli teepaidalla on yhä paikkansa myöskin joka ikisessä hintaluokassa. Nyt mä annan Mirvan puhua, jos sä tiedät sen.
No itse asiassa tämä Pia-Marian oletus siitä, että amerikkalainen teepaita on niinku tavallaan semmoinen niinku arjen ja työväenluokan luksustuote ollut aina, niin aiemmin se sitä olikin. Se oli hyvin pitkään sitä, koska oletusarvona oli se, että sen piti kestää se pesu. 1900-luvun alkuvuosikymmeniä pesti keittämällä lipeässä. Se tuotteen piti kestää tai muuten toista ei enää ostettu. Eli toisin sanottuna silloin kyse oli hyvin laadukkaasta tuotteesta. Mutta sitten kun massatuotanto tuli peliin, niin kyllähän siellä alkoi olemaan kaikenlaista laidasta laitaan sekä hinnaltaan että laadultaan. Eli toisin sanottuna se myytti alkaa olla murtunut. Ja tällä hetkellä tuntuu, että siihen teepaitaan etsitään koko ajan uusia materiaaleja. Et se ei välttämättä ole enää se puuvilla ja puuvillan tuotanto-olosuhteet, kuten sanottu, että aiemmin oltiin totuttu siihen, että Yhdysvalloissa se puuvilla tuli sieltä syvästä etelästä, mutta nykyään, kun ei oikein enää tiedetä, mistä se tulee, niin yritetään etsiä esimerkiksi erilaisia synteettisiä kierrätettäviä materiaaleja.
Mistä se tulee nykyään sitten, se heidän puuvillansa?
No sanotaan, että ne vastuullisista tuotetua brändeillä se saattaa olla esimerkiksi kierrätettyä puuvillaa. Puuvillan lumppuahan kierrätetään aika paljon. Vähemmän vastuullisesti valmistetulla teepaidossa se saattaa tulla esimerkiksi tietyistä Aasian hyvin köyhistä maista. Eli toisin sanottuna se voi olla ihan laidasta laitaan tällä hetkellä, mutta silloin tosiaan, jos puhutaan niin kuin 1900-luvun alkupuoliskosta, niin silloin se tuli todellakin sieltä syvästä etelästä niistä valtioista, mille puuvillan kasvatus oli aina ollut elinehto.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme tänään keskustelleet amerikkalaisesta muodista, sen synnystä ja tunnusmerkeistä ja teepaidasta ja uusista suunnittelijoista. Ja nyt lopuksi haluaisin keskustella amerikkalaisen muodin tulevaisuudesta. Pariisissa ollaan nyt purkamassa tavarataloja ja luodaan taas kivijalkakauppoja. Miten Amerikassa kauppa käy esimerkiksi Bloomingdalen tyyppisissä tavarataloissa, kun ihmiset ostavat useammin vaatteensa netistä?
No onhan Amerikassa valtava kriisi ollut viime vuosina nimenomaan tällaisen kivijalkakauppatyyppisissä ratkaisuissa, että siellä on paljon näitä aiemmin, kun Yhdysvalloissa rakennettiin valtavia kauppakeskuksia, malleiksi kutsuttuja, niin niitä on paljon jäänyt niin kuin tyhjiksi, puolityhjiksi, osia on purettu, osille on löydetty uusia käyttötarkoituksia. Se, kun mitä me suomalaiset usein lennähdämme vaikkapa New Yorkia ja näemme sitä Manhattanin katuvilinää, niin se ei välttämättä kerro sitä koko Amerikan tilaa. Se kertoo siitä, että ollaan hyvin vilkkaassa suurkaupungissa, jossa on rahaa ja jonne tulee rahaa jatkuvasti. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mennään siitä hieman kohti länteä ja nimenomaan näihin vaikkapa keskilänteen, vaikkapa tosiaankin sinne syvään etelään, niin taloudellinen tilanne on aivan toisenlainen ja siellä se kauppa ei sillä tavalla käy. Ja myöskin ihmisten se käytännön läheisyys näkyy siinä, että ostetaan hyvin semmoista vapaa-ajan vaatteen oloista ja siellä ei niin hirveästi todellakaan sitä Tom Fordia ja Donna Karania tai Oscar de la Rentaa harrasteta kuin siellä New Yorkissa tai vaikkapa San Franciscossa.
Ja Tänä Risto.
Nettikaupassahan jyllää tietysti hinta ja sitten kun amerikkalaisetkin joutuu tunnustamaan, että H&M ja Zaran, eurooppalaiset vahvat halpabrändit, tuli ja sekoitti sitten heidänkin markkinoitaan hinnalla, niin tässä se ongelmakenttä on.
Mutta sama ongelma näkyy ihan kaikkialla maailmassa, että tietyt jätit, jotka valmistavat, usein eivät niin eettisissä olosuhteissa hintakärki edellä tullen näitä vaatteita, niin jyräävät nykyään kaikilla mantereilla, ehkä Antarktista lukuun ottamatta, koska pingviinit ei nyt niin hirveästi niitä farkkuja tarvii.
Ja jenkkibränditkin hakevat nyt kasvua kuitenkin Aasiasta. Mitä Aasian luksusmarkkinoille myydään sitten Amerikasta? Tai Risto.
Äskettäin kuuntelin yhtä podcastia ja siinä oli amerikkalainen suunnittelija, joka miessuunnittelija, nyt nimi unohtui mielestä, mutta hän sanoi, että hän ei ainakaan vielä omaa liikettä perusta nykkiin eikä minnekään muuallekaan Amerikkaan. Jos perustan, niin perustan sen Aasiaan. Ja tämä ajattelumalli jonkin verran näkyy siellä nyt ja kaikki me tiedetään, että Aasiassa se kasvava luksusmarkkina on. Marimekko esimerkiksi, joka komean tuloksen vasta sai, tuplasi liikevoittonsa, niin kotimaasta ja Aasiastahan se on tullut myöskin.
Ei valitettavasti enää Amerikasta. Amerikassahan aikanaan kuitenkin Marimekko profiloitui nimenomaan Jackie Kennedyn yhdeksi lempimerkiksi. Ja sitähän tuli sellainen ikoninen kuva 1960 joulukuun Sports Illustratedin kannessa, missä senaattori Kennedy poserasi kauniin vaimonsa kanssa, joka oli pukeutunut yllätys Marimekkoon.
Mikä kuosi tässä mekossa oli?
Mä en muista sen kuosin nimeä, mutta se on hyvin vahva kuosinen. Hyvin vahva värinen, räiskyvä värinen leninki oli kyseessä. Hänhän käytti myöskin sitten jossain vaiheessa tasaraitapaitaa nimenomaan täällä, Annika Rimalan suunnittelemaa tasaraitapaitaa nimenomaan täällä heidän kesäasunnollaan siellä aivan koillisrannikolla.
Mutta vielä kun hypätään tähän Amerikan muodin tulevaisuuteen, niin siellä ammattilaisten kesken on nyt kovasti herännyt toivo, että kun suunnittelija Tom Ford astui New York Fashion Weekin johtoon, ensi alkuun hän lyhentää 7-päiväisen viikon, siellä on vielä näin kirjaimellisesti pidetty koko viikosta kiinni, lyhentää se 5 päivään ja syynä on siis se, että ostajat, ammattilaiset ja kaikki vaikuttajat, jotka nyt ikinä sitten messuilla käyvätkään, niin saavat tiiviimmän paketin ja se tarjoama on niin kuin tehokkaampi. Paljon tietysti odotetaan häneltä, hän nyt syyskuussa sitten aikoo jo uudistuneen muotiviikon esitellä. Ja siellä Tom Ford on muun muassa sanonut, että amerikkalaisen muodin täytyy vihdoinkin muuttua niin kuin kansainväliseksi ja lakata olemasta amerikkalainen. Ja siellä niin kuin kuikuillaan kovasti lisämarkkinaa Euroopasta ja kuten sanottu Aasiasta.
Mikä toinen on se valttikortti?
Toinen asia, mikä minusta amerikkalaisessa muodissa näkyy tällä hetkellä myös vahvasti, on se, että samalla tavalla kuin Euroopassa, niin tämä kulutusähky alkaa olemaan aika ääritiessään. Ja mä oon itse työssäni antiikki- ja designin päätoimittajana seurannut aika paljon tätä vintage-muodin nousua, miten vahva se on, että ihmiset haluaa kierrättää, ihmiset haluaa ostaa sellaista vanhaa, hyvin tehtyä laatumuotia. Sen takia esimerkiksi, jos ajatellaan näitä kaupunkeja, joissa amerikkalaisen muotimaailma on vahvimmillaan, niin nyt puhun New Yorkista ja Los Angelesista, niin niissä molemmissa on noussut jo ihan ilmiömäisiksi ja hirveän olennaisiksi kohtauspaikoiksi nämä tietyt alueet, missä voi kohdata erilaista vintage-muotia ja jossa voi sitä ostaa.
Ja sieltä varmaan sitten ehkä voisi löytääkin semmoisen hyväkuntoisen 20-luvun T-paidan,
tai jota on
keitetty jossain kuumassa vedessä.
Joo, en tiedä, onko näitä keitetty. Seuraava vinkki, minkä mä voisin antaa, on tämmöinen uusi, siis kierrätysmuodin muotia valmistaa, on noussut valmistamaan paljon nuoria kykyjä, jotka eivät ole vielä mitään nimiä, mutta ne ovat pieniä ilmiöitä. Esimerkiksi tämmöinen kuin Café Fogot on nuorien suunnittelijoiden Instasta löytyy, netistä löytyy. Kaikki on kierrätysvaatteista ommeltua ja se on kuulemma nyt hitti nykissä, että tämän opin, kun valmistelin tähän ohjelmaan sisältöä.
Kiitos tästä vinkistä. Minä kiitän Mirva Saukkolaa ja Taina Ristoa. Nyt saimme kuulla amerikkalaisen muodin historiasta ja nykytilasta. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä myös äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Pekka Toikka. Maanantaina pyörähtää käyntiin Kulttuuri Ykkösen kesäfestarit Helsingissä Espan lavalla. Tervetuloa mukaan paikan päälle. Luvassa suuria nimiä, keskustelua vallasta, ihmisyydestä, rakkaudesta, rahasta ja kauneudesta ja luumoavaa haitarimusiikkia. Nähdään sitten siellä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille muodikasta viikonloppua.